Yohanes chapter 16.
Nakarogit posong atuane pagimi ngansa tinik ngan danga ete ikaroga gimi atap ngan lemi karonga lolo matua ayama. Begir ga tisu gimi tairang rangan alup toman ngan gir ngan ler luma raringaya pare mau. Bengan aro ere gainam, saparua tipa mate gimi, ene ga tuanga karonga tuane iman ler tenainga ilapandeo. Ene ga tikaro berane ngansa tiwatai ngan gau mau ga tamak mau pare. Belabone nake pagimi ngan gidanga tuane. Ta wang gai wot, ene ga mataminanan mambe nake pagimi ngan motean. Muga ega inam, nakaro git pusanga tuane pagimi mau. Ngan sa gau na mamaro toman ngan gimi.
Yesus ike pare berane.
Tata pare gau nalapane abatua isula gau. Be etangan gimi ibeta gau ngan nalasira mau. Be nakaro git posanga tuane pagimi, talabone lolomi isat kapi. Be nakeo tautonga pagimi, gau natnan gimi ngan lemi kemi aya. Gau manta nala, ngan sa wanga nala mau, eine ami luanga tua itautau tutuiga ila pagimi mau. Be wanga nala, eine ga nasula iga ila pagimi. Ta wanga inam, eiga igal gir pono tanoe lolor ngan ler karunga sasat, galer pakanga ngan nasinga karunga tututui, gangan ler celelenga sapayan. Eiga igal lolor ngan ler karunga sasat, ngan sa lolor matua ngan gau mau. Be eiga igal lolor ngan ler pakakanga ngan karunga tututui, ngan sa gau nalapan tamak, ta gimi ga agera gau pare mau. Be eiga igal lolor pare ngan ler celelenga sapayan. Ngan sa eba payamau toa imuga muga ngan tano toane, Deu irau posanga motean ngan aya panasnga. Gau lek posanga busa maitne ngan keonga pagimi. Be patautene irangrangan laborami ibara mau. Be wanga eba posanga tautaunga aya tua itautau tutu inam, eiga ipanasi gimi ngan posanga tautaunga tua ngarane. Ngan sa eiga inasi ele kimnga mulean ngan karunga posanga mau. Be eiga iposangan sawadanga ilongo. Gai palongo gimi ngan sawadanga ga iwot murei. Be eiga isua gau era ga idai. Ngan sa eiga ibara posanga to gau tai palongo gimi ngan. Danga to ngarane ton tamak ene gau to gau. Tota nakeo ga itautau tutui ga ibara sawaposanga inam pagau tai palongo gimi ngan.
Yesus ike pare berane.
Tetapare gimi ga agera gau mau. Be tetapare ga kusta agera gau pare.
Ta ele alua gau tibe ta pol ngan gir.
Ele posanga tuane ipu marongan ta ikeo ga tetapare tagera ei mau. Be tetapare ga kusta tagera ei pare. Ga pare ikeo ga gau nalapan tamak be posanga tuane ipu marongan.
Idio ta tikeo.
Ele posanga idil tuane tetapare ene ipu marongan. Tawata ingan sawaranga iposang-posangan mau.
Be Yesus siwata iman be tiwanga tibeta e ingan posanga idil tuaneta ikeo pagi.
Patauten nakeo ga tetapare gimi ga agara gau mau. Be tetapare ga kusta agara gau pare. Gimi abeta-beta polngan gimi ngan posanga idil tuane na. Nakeo tautonga pagimi. Gimi ga atang-tang ga matami isul-isuluk be gir panua tanue yar ga tinit igergel. Gimi ga lolo mi isat, be lemi lolo isat tuane, ga ipu leiga iwo tin gelgel. Matami nanan, taine iwa ngai popo gergeu, e ilolo ere ga ere ngansa ele aro popo ngaya taiwot. Be wangai popo gergeu ga kus, tota i mata sapia na ya karo nga kulupu toa, ngansa itini gelgel ngani popo gergeu pauga isulu ngan tano tuane. Toa bera opare ngan gimi, patautene lolo mi isat, Be gau ga nagera gimi pare. Ta gimi ga tinimi gelgel. Be irangrangan ewe tai palakaukau lemi tin gelgel tuane mau. Ngan aru toiwa gimi ga abeta gau ngan danga eta mau. Na keo tautoko nga pagimi. Wanga abeta tamak ngan cawa danga ngan gau edak. Ene ga ikaro ngan gimi. Irangrangan labone gimi abeta ngan danga eta ngan gau edak mau. Abeta ta abara. Ta lemitin gelgel ga ilai wot lai.
Yesus ike pare berane.
Gau nakaro git pusanga tuane pagimi be natatarongan wanenga itna. Be aro ere gainam, enega nataro wanenga itna pagimi pare mau. Enega nakaro pusanga masai kekelen. Ta napalongo gimi ngan tamak. Ngan aro tuaiwa, gimi ga abeta e ngan gau edak. Be nakeo ga gau lek ipu etangan betanga e ngan luanga gimi mau. Ngan sa tamak tota ikim gimi. Eikim gimi ngan sa gimi akim gau ga lolomi matua mambe gau nanam pandeo. Mugai na mamaro pan tamak ga kusta na sulu ga nanam tanoei. Pe labone natnan tano tuaneta na luaga mulian pan tamak.
Ta ele aluaga utikeo pan.
Ega, pada utene yao karo posanga masai be taro wanenga itna mao. Pada utene gai awatai mambe yao watai ngan dangatua ngadane. Talem ipu etangan ebasai ibetago ngan posanga mau. Ngansa gai abetago maitne. Beyao keo pagai ngan sawa posanga ienono lolomayai. Kadonga tane ikaro gai ga lolomay matua mambe yao nampandeo.
Ta Yesu sike pagi.
Patautene lolomi matua. Ega aro ere iwangainam be patautene iwot. Enega tipuare gimi ta alangan gimi kelere kelere lemi luma. Ta gimi ga atnan gauta nario kekelegau. Pe tautaunga nario kekelegau mao. Ngansa tamaki mamaro tomaan ngan gau. Nakaro git posanga tuane pagimi. Ngansa nakim matami nanan gauta lolomi itarui. Ngan tano tuane, karonga kulupulupu busa ikaro ga lolomi ere gaede. Be apamatua lolomi. Ngansa gau na yasal eawa payamautua imugamugongan tano tuane.